Салам, хурматлы радио тыңлаучы доголлар. Сиз белән яңа да радио толкыннары аркылы булса да душышып туранымыздан Худая шүкрләр әйтәбез. Хурматлы радио тыңлаучы доголлар, хәзерге көндә җәмәгатьләрдә күпләнч аянлыклар хакында гепләнәр. Хатта күп доголларыбыз айрым аянлыклар хакында шаятлы хәм бирәләр. Бу мавзукта сезнең фикереңез нәйле? Бүген шул мәсьәләдә бераз гәпләшсәк. Һәр хиле хакыйкат инсанларга Худай тарафыннан бирелер. Дине Худай шул аянлыклары яда хакыйкатлары ачып беренде. Без бу хакта белмегимиз мөмкин. Терсине без инсанлар özümüzçə heç zadı bilməyəz. Худай хакыйкатларыны ике хил адамлары ачып берен дип айтмагымыз мөмкин. Беренчесе бу пайгамберлер. Худай пайгамберлер белән догрыдан-догры гепләшен. Мәсәлән, Муса, Ишая, Даниил пайгамберлер. Мәсәлән, Худай Муса дөньяны нә дип яраданы хакында кый аянлыгы берди. Әгәр Худай бу хакта Муса ачып бермәнендә, Муса бәлки яратылыш хакында умуман белмәсди. Икенче күренештәге аянлык алалар бу рәсүлләрдер. Худай тәзе ак дәврендә Павлус, Петрус, Маттай ялы рәсүлләре күп аянлыклар берен. Худай Павлуса иман белән акланмак хакындагы хакыйкатты ачып берди. Болманда Павлус иман белән акланмак хакында белмән булырды. Без инсанлар нәм өчен Худай үз хакыйкатларын эдел шул ике күренештәге инсанларга ачып бирәнене белмәс. Йөне Худай олора шул хакыйкатларны ачып бирәнене анык белес. Мәсәлән, Римлиләр хаты 1-нче бап 17-18-нче аятлар, 1-нче Коринтослылары хатының 15-нче бап 3-нче аяты ве Галатиялылары хатының 1-нче бап 11-12-нче аятларында шул хакта укып күрмәгебез мөмкин. Худай шул юқарыда атлары айдылан инсанларга керекле хакыйкатларны ачып бермәнендә. Без не бер олар хакта, бәлки олары ачып берлән мөһим хакыйкатлар хакта һәм белмән булардык. Шуның өчен һәм гелҗек несле Худай хакында беребез Иса Мәсих хакында күп айдып бермәгебез керек булар. Гелҗек несел булса, үз перзентләребездер. Худай без юқарында атларын диле алан инсанларга хакыйкатларны ачып берди.